Скъпи братя и сестри, радвам се, че тази вечер отново можем да бъдем заедно. Искам да ви споделя в началото, че когато брат Ангел каза, сега ще открием нашето младежко богослужение, нещо така леко се стреснах, защото така се разминавам с младостта. Но пък от друга страна си мисля, че младежите го организират това събрание, това наше богослужение, тъй като техен представител ме покани, считам, че все пак съм легитимен, нали, не съм дошъл така на базата на само мое желание. От друга страна пък си казвам в моя защита, че един ден са като хиляда години, хиляда години като един ден в Божиите очи, така че в вечността, надявам се, всички ще бъдем млади, а за да бъдем там млади, още от тук трябва да се подготвим да бъдем млади. Съгласни ли сте? Човек трябва да се подготви да бъде млад. И така, това беше като увод, но да преминем към темата. Тук сме хора от различни възрасти, с различен социален статус, но предполагам, че повечето от нас сме били на планина. И в студени дни или пък при вечер, когато дори да е било топло през лятото, става леко хладничко, ние се събираме около един огън, лагерен огън. Слагаме дърва всички, греем се, топлим се и зависимост от това кой от нас какъв характер има, дали сме по-емоционални, по-аналитични и ни се възхищават на пламъчетата, други се възхищават на общението. Но как мислите, кое е най-приоритетното на един огън? Кое е неговата най-важна задача? Най-важната задача на огън е да топли. Ако един огън не топли, то е нещо фалшив. Нещо не става с него. На базата на студен топъл, аз си мисля, че ние хората също така се различаваме на две основни групи. Разбира се, има и много подгрупи, но главно в този свят се различаваме като студени и топли хора. Предполагам, че сте срещали от едините, от другите, а по-важното е, че няма изцяло студени хора и изцяло топли хора. Понякога ние попадаме както в едната категория с дадени постъпки, така и съответно превключваме на другата категория топли. Но ако трябва да си признаем, предполагам, че на никой от нас не му е приятно да комуникира с студени хора или с такива, които в момента проявяват студени качества. В какво се изразява това? Какво значи студен човек? Нека се опитаме и да го обрисуваме, като разбира се, всеки от вас може да допълни пред себе си, да допълни букета от характеристики. Предполагам, че студеният човек няма да си го представим с някакви ледени висулки, но студеният човек има ледено сърце. Той не може да вникне в проблема на нуждаещия се. Отнася се съвсем формално към своите професионални задачи, особено пък ако се свързва с професии, които се налага да се помага на хората. Има лекари и лекари. Всички се заклеват, Хипократовата клетва е тяхен основен принцип, но предполагам сте се сблъсквали с лекари, които се отнасят изключително формално към своите професионални задължения. Моята майка, която почина преди 20 години, беше медицинска сестра, по-точно милосърдна сестра, защото по времето на войната тя работеше във военна болница, тя беше в София, но от фронта караха ранени там. И тя ми е разказвала за блестящи взаимоотношения между милосърдните сестри, лекарите и ранените от фронт. От тогава съм се влюбил в медицината, но за съжаление поех по друг път, но ако трябва аз да правя характеристиката на важността на професиите, на първо място слагам медицината и педагогическите професии, т.е. учителите. Това не го казвам с някакво популистко изказване, да правя четки, както казват хората на другите, но наистина съм убеден в това. И така, студеният човек няма леден висок, както казвахме по косите, но той се държи по един специфичен начин. Студенината в повечето случаи не се проявява самостоятелно като някаква пасивност, апатия или безразличие. Тя много често, тази студенина, е свързана с неадекватно поведение, с агресивно поведение, с безразличие към нуждите на заобикалящите ни брати и сестри, към хората въобще. Интересно, че Исус описва точно тази група хора. Той не ги нарича студени, но като прочита стиховете, вие ще прецените дали тези хора попадат в тази група. В Евангелието на Матей 23 глава, 1 до 4 стих, чета. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Моисей са седнали книжниците и фарисеите. Точно за този случай ставаше въпрос. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте. Понеже говорят и не вършат, защото обвързват тежки непосилни бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. Но горко на вас, книжниците, фарисеи и лицемерите, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желащите да влизат. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ дълго се молите, за това ще приемете по-голямо осъждане. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит, и когато стане такъв, правите го рожба на пъкала два пъти повече от вас. Горко на вас, слепи водачи, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. И така, студените хора, лошите хора, безразличните хора, те се обграждат, може би, с някакъв ореол около себе си, сочат пръста напред към грешките на другите, но самите те нямат силата да поведат, да бъдат лидери, да покажат на дело какво значи християнската религия, християнското практично християнство. Между другото, от гледна точка на практичното християнство, ние намираме описание на хората, които също се разминават с вярата. Това е описано от апостол Яков в неговата едноимена книга, посланието на Яков, 2 глава, 14 до 16 стихове. Искам също да ги цитирам тези три стиха. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото. Каква полза? Аз предлагам повече да не говорим за студенината, защото целта на нашите проповеди е да открием причините за проблема, да направим някаква диагностика, доколкото ни са силите, но най-важното е да мерим начин да променим статуса си. Тоест, от негативната енергия да преминем към позитивната. От отрицанието, което ние виждаме в нашите постъпки, да си поставим задачите какво да направим, за да може да минем една крачка напред. Тоест, от студени да се превърнем в топли хора. Идеално топли няма да станем. Не трябва да си правим илюзията, че се завърта на някакъв бутон, ние ще живеем в една стерилна обстановка, никой няма да има проблеми, винаги ще се усмихваме. Не, понякога ще бъдем и тъжни. Но ние вярваме, че с Божията помощ и най-студеният човек може да стане топъл. И най-безнадежният случай може да се подобри. Защото, нека да се върнем към огъня и топлината. За да има топлина, сами се досещате, че трябва да има източник на топлина. Този източник може да бъде различен, може да бъде дърва, въглища, нещо друго. Но когато говорим за душевна топлина, душевната топлина не може да се появи по друг начин, освен с едно божествено въздействие по един свръхестествен начин. Защото ако ние с човешка логика искаме да станем топли, просто нямаме сила. Преди време имаше една театрална постановка, на базата на която аз направих една тема, под заглавие «За да гориш, трябва да се запалиш». Не може ние да даваме топлина, която нямаме. Не можем ние да осигурим надежда на хората, когато сме обезнадеждени. Преди време съм гледал по витрини примитивно направен изкуствен огън. Едно вентилаторче отдолу, едни лентички от пластмаса, найлонови, оцветени, с едни прожектори към тях, вентилаторче се духа, лентичките се движат и отдалече така това имитира огън. Само че това е имитация, това не е огън. Това не е огън, който топли. Брати и сестри, а възможно ли да сме посветили живота си на Исус, да сме се докоснали до Неговото любящо сърце, да сме почувствали Неговия душевен мир, да сме усетили Неговата готовност за помощ и въпреки всичко да останем безразлични. Тоест да бъдем един имитационен огън, имитиращ огън. Нещо, което не е съществено. Огън без топлина. Това е все едно, когато гледате изкуствените манекени по витрините и да смятате, че това са живи хора. Не са живи хора. Те може да приличат. Може изцяло да са извани като жив човек. Ако отидете в Лондон или някъде друга, където има модели от восък, вие ще видите доста максимална близост на образа и на действителния човек. Само, че няма живеца, няма топлината. Ако ние претендираме, че притежаваме истинската Божия любов, ако ние претендираме, че в християнския си път ние вървим напред и нагоре с помощта на Святия Дух, а се разминаваме на практика с това влияние, ние приличаме на един фалшив огън. Пророк Иеремия прави едно емоционално изказване за въздействието на Божието Слово. Ето какво заявява той в Иеремия 20 глава 9 стих. Тогава неговото Слово стана в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам, но не мога. Темата ми, както може би се досещате, е свързана с огъня и с топлината. Кръстил съм е неизгарящият огън. Кога има такова явление, неизгарящ огън? Когато този огън се поддържа, някой го наричат вечен огън, в сърцата си кога можем да поддържаме вечния огън, никога да не изгаря? Когато нашата връзка е непрекъсваема, когато ние сме свързани с една божествена сила. Можете ли, братя, сестри и приятели, да си представите една църква пълна с хора, които горят отвътре? Хора, които се обичат, които творят добро. Ние сме естествени човеци. Не винаги ще става най-хубавото. Но когато сбъркаме, колко е хубаво така да си уредим отношенията, да покажем на този свят, че тук в нашата църква, въпреки проблемите, които възникват, ние вървим напред и нагоре, защото нашата обща цел е небето. Не можем да вървим единия към Северния полюс, другия към Южния полюс и да отидем в небето заедно, да се срещнем там. Това просто е невъзможно. Ако ние приемем, че като вярващи хора, служители на църквата на последното време, приемем неугасващият огън на любовта в сърцата си, тогава много от нашите негативни проявления ще бъдат парирани. Тогава ние ще имаме приоритетната задача да вървим напред. И тогава онези нюанси, които ни сплитат понякога, онези нюанси, които спорим, било теологични спорове, било някакво влияние, те ще отидат на заден план. Тогава, когато евангелизираме, когато проповядваме на света, хората ще видят, че тук има някаква топлинка, че тук има някакъв огън. Ако ние помежду си не сме наясно какво трябва да правим, къде ще ги поканим тези хора? При кого те ще отидат? Нали те трябва да видят топлината? Много често ние се оправдаваме, не трябва да се гледа на човек, трябва да гледа на Исус. Да, така е. Само че един човек, отваряйки тук вратата, Исус физически не присъства. Той не може веднага от първото идване да усети влиянието на Христовата любов. Така някакси имагинерно, някакси във въздуха, някакси като космическо влияние. Той ще види мен, вас, всеки един от нас. И ако ние сме с забити погледи в земята, ако ние не проявяваме топлина, сърдечност, милосърдие, човещина, тогава какви свидетели можем да бъдем? Исус не е просто любов. Исус е въздействие. Исус е сила. Исус е космос. Исус е една сила, която е незаменима, която е несравнима. Когато всички ние прекарваме времето с Исус, сърцата ни не могат да останат безразлични. Той ни въздейства по един специфичен, необясним начин. Ние просто установяваме, че ни въздейства една свръхестествена сила по начин, който зачита свободната ни воля. Исус в никакъв случай не ни въздейства на нашата психика против волята ни. Исус не иска ние да приемем някаква идеология без да я желаем. Между другото, когато говорим за огъня, нека да се върнем към един случай на един разговор между двама ученици. По пътя за Емаус се случва нещо странно. Четем в Евангелието на Лука, 24 глава, 32 стих. И разискваха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанието? Какво се крие за този израз? Не гореше ли в нас сърцето ни? Тоест, аз лично за себе си си изграждам следната позиция. По какъв начин Исус е говорил? По какъв начин е въздействал? По какъв начин Той се е докоснал до сърцата на тези хора? Но изречението «Не гореше ли в нас сърцето ни» показва, че Исус е постъпил максимално точно, максимално коректно, максимално близко до тези хора, които са жадували да имат повече топлина. Да бъдем, брати и сестри, безразлични към някоя светска идеология, към политически партии, виждаш сега в момента какво става в България, някакси по-го приемам. Но в живота си да бъдем безразлични към тази свята идея, към божествената истина, към огъня, който Бог иска да даде във всяко едно сърце, това не мога да го приема. Нямам логика. Не мога да включа на тази вълна Исус да прави чудеса всеки ден в живота ни. И въпреки това, ние да сме безразлични, да не му отговаряме по правилния начин.
Не само Исус, но и Петър и много други апостоли в ранната църква продължават да проповядват нуждата от примери на тази заразителна взаимна любов. Четем в 1 Петро 4 глава 8 стих. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Любовта покрива множество грехове. В Филипянам 4 глава 4 стих ще прочета два паралелни стиха и ще поразсъждаем малко върху тях от гледна точка на нашето поведение, на базата на влиянието на Божия дух в сърцата ни. От една страна в посланието до Филипяните 4 глава 4 стих се казва: радвайте се всякога в Господа, пак казвам, радвайте се. При първо четене, човек, който не е чел цялата Библия и не се е задълбочал в проблема за радостта, той ще каже: бе, хора, вие сте нещо наивници. Как може да се радваш в всички положения? Ми ако си в затвора, ми ако си болен от неизлечима болест, ми при смърт, при погребение, няма трябва да се радваш. Идва допълнителен стих в Римлянам 12 глава 12 стих. Радвайте се в надеждата. Конкретизация. Скръб бивайте твърди. Да се казва тук: радвайте се в скръбта, в молитва постоянни. Припомнете си апостолите, които бяха в затвора, притиснати с специални дървени клади, изпитващи болка и пеещи. Задавам въпроса: защо пеят те? Защото ги боли ли? Това е алогизъм. Не мога това да приема. Те пеят не защото страдат, те пеят не защото ги боли, а те пеят въпреки болката. Въпреки болката те вярват в своя Спасител, че Той, ако в момента ни им помогне, един ден ще им помогне да бъдат в небето. Те са заредени с този огън неизгарящ. В сърцата си те са убедени, че каквото и да се случи, Исус ще им помогне в крайната фаза. Едно от ценните неща на християнската идеология е, че тя не е затворена система и търпи развитие. Смисъл, че не се променят морално-етичните норми, но ние не можем да не се съобразяваме с културата, в която живеем, с някои традиции, които ни противоречат на библейската истина. Много е важно, даже мисля, че преди време излезе една специална книжка за указание как трябва да се държим в чуждите страни, особено тези, които имат различна култура, като арабските, азиатските, някои републики, някои страни там. Много е полезно, защото има страни, в които действат страхотни закони. Мои колеги са били в Ирак, били са в някои други арабски държави. Те ми казват, че ти ако се говориш непозната жена на улицата, или пък не дай си Боже да изтиснеш ръката, да я поздравиш, могат автоматически да те арестуват, а може и по-тежки наказания да има. В момента ние трябва да познаваме хората, с които говорим. Да откликнем на техните нужди по максимално най-добрия начин. Не може ние да натрапваме. Бил съм свидетел, когато наши хора, дано аз не съм бил от тях, защото аз съм допускал много грешки, започва да му държи библейски част от Битие до Откровение за 15 минути. Съгласете, че такъв библейски част няма ефект. Не може и ти на един човек да му струпаш цялата обемна информация на Библията, защото няма да си да го видиш следващия път. Ми братите, къде отива Божията намеса? Къде отива Святия Дух? Ми ние можем да говорим 3 минутки върху дадена тема и ако Бог прецени, че това семенце, което аз сея, има възможност да поникне, ако този човек е благосклонен да приема следваща информация, Бог така ще нагласи нещата, че някой друг ще му поговори. Ще дойде в църквата. Или пък съгласете се, че някой път ние започваме да развиваме тема, която не сме много запознати. Мъчим се да не се изложим и започваме да развиваме библейската трактовка по начин, цитираме стихове, обаче не сме убедени, че това, което говорим, е така. Мислите ли, че огън е гори в нас в момента? Когато ние говорим неубедително, когато искаме формално да се отнесем към нашата истина, може би гордостта понякога не ни позволява да се консултираме с някои братя и сестри, да им дадат някакъв съвет, или пък да поканим пастора, някой по-опитен брат. Не, аз няма да питам, защото ще се изложа. Обикновено в светската практика това е типично явление. Аз съм срещал хора, включително и колеги, които усеща се, че бъркат, обаче за да не се изложат, не питат, не правят консултация по някакви технически въпроси. Там има наблюдение. Кой печели от това и кой губи? Ами самия конструктор, самия човек, който иска да направи нещо хубаво, но чувства, че нещо куца, вместо да се поправи, вместо да поиска съвети, той не се проявява адекватно. Ами как стоят нещата в нашата духовна област? Ние може да изпадем в двете крайности. В едната крайност е никога да не проявяваме и да хората да не разберат, че ние горим отвътре. Т.е. да сме си винаги светички, винаги другите да поемат рисковите и задачите. Ние сме в завета глуха там, само с молитва. Да, молитвата е нещо прекрасно, само че всеки от нас има поне една дарбичка. И Господ иска тази дарбичка ние да използваме максимално точно. Тогава другата крайност, която е пък, да считаме, че нашата позиция, нашето мнение е последна инстанция, непогрешимо. Сеща ли сте хора, които не казват думата извинявай? Те не могат да допуснат, че могат да сбъркат. Мога да бъде този човек и аз. Може да бъде някой от вас, може да бъдем всички. Целта е не да се упрекваме, а да си помогнем. Най-хубавото нещо на християнството е, че Бог ни е дал варианти, при които в каквато и ситуация да изпаднем, Божието Слово е точно, ясно и категорично. Има някои мъчни неща за разбиране, както се казва за писанията на Павел. Но тези неща са вече в някаква дълбочина. Те не са свързани пряко с нашето спасение и с нашата подготовка за небето. Между другото, когато човек расте в духовно отношение и върви напред, много често, така съм го забелязал, ние, считайки, че сме църква на последното време, знаеме пълната истина, малко това ни кара да бъдем горделиви и не допускаме, че другомислещия може в някаква област да бъде прав и да ни даде добър съвет. Попаднах в интернет, когато се рових така за материали за тази тема, попаднах в интернет на едно нещо, което много ме впечатли и което искам да го споделя с вас. Това е един конкретен случай за амишите. Вероятно сте чували за тях. Мнението за тях е различно. Ние в момента тук няма да влизаме в някаква полемика или пък да казваме колко са прави, колко не са прави. Информацията, която прочетах е, че те са анабаптистка християнска религиозна група, живееща в САЩ и Онтарио, Канада. Най-големите им ценности са скромността, спокойният и балансиран темперамент, гордостта, надменността и арогантността са табу. Моралните принципи на амишите често се смаявали света. И сега, този конкретен случай, който ще ви го прочета, ако не съм го чул и от друго място, вероятно нямаше да го повярвам, но нека да не бъда голословен, да ви го кажа и после ще разсъждаваме. През 2006 година в едно от амишките училища е извършено масово убийство. Местният шофьор Чарлз Робъртс превзел училището, убил 5 и ранил още 5 момичета на възраст от 6 до 13 години. След това си теглил куршума. Робъртс имал жена и 3 деца и оставил 4 прощални писма, от които нищо не ставало ясно. Много интересна е реакцията на амишите. Въпреки, че Робъртс не бил в тяхната религия, те веднага посетили семейството му, за да го утешат. След това създали благотворителен фонд за вдовицата и 3 деца. Освен това, те дошли на погребението на убийца и поканили семейството му на погребението на своите деца. Ако не сме настроени на християнска вълна, ако не сме допуснали божествения огън да бъде в сърцето ни и да разсъждаваме от библейска гледна точка, считате ли, че това, което ви чета, е логично издържано от човешка гледна точка? Какво правят хората обикновено? На лошото отговарят с лошо. Мъст. Много семейства се избиват на базата на стари вражди. А тези хора, които много им се подиграват, защото наистина външния им вид е от преди 70 години, да кажем. Но те така си го избрали. След като не пречат на никой, какво ни дразни това? Така си искат, така си живеят. По-важното е как живеят. Не казвам, че са непогрешими. Но този случай страшно ми впечатли. Брати и сестри, и сред нашите хора има такива жертви, които са правени. Аз съм виждал хора, които имат благ поглед, които са готови да прощават, които са готови да подадат ръка в най-трудните моменти. И когато те са готови това да го направят, и ние всички сме готови това да го направим, знаете ли колко противоречия ще бъдат изгладени? Знаете ли колко от нещата ще бъдат в по-добър вид? С риска да стана банален, но много пъти са ме питали, кога беше по-хубаво, по времето на комунизма или сега? Това е провокиращ въпрос, аз никой не бих отговорил, защото не можеш да правиш комбинация от две категории идеи. Но тогава, когато имахме външни врагове, когато в църквите имаше много агенти, които докладваха какво говорим, тогава църквата някакси беше сплотена. Не можеха младежи да излизат. Веднъж ни викаха църковния съвет в окръжния комитет на партията в присъствието на МВР. Вашите младежи нямат право да излият навона. Те не са ваши, те са наши.
Брати и сестри, какво правите при такъв случай? Е, ние не сме изписахме герой. Ние не им казахме, господа и другари, бъркате, ние ще вървим с руга напред, ние ще изнасяме проповеди с младежи. Не. Дали беше това слабост или страх, аз не зная. Но ние вършихме работа въпреки това, не с руга напред, а по един тактичен начин. Търсехме начин на семейни богослужения, търсехме начин да възпитаваме семейства, само да се възпитаваме, да работим с младите хора, защото младите хора са цвета на нацията. Тогава бяхме сплотени на базата на трудности. Дойде свободата. Почнаха вътрешните проблеми. Защо? Понякога си мисля, дали би да сме преситени. Та пастор е невиновен, та музиката е невиновна, та това е невиновно, това е невиновно. Мисля си, брати и сестри, вместо така да разсъждавам, което не изключва да си поревя мнението, което е различно от другия, мога да го кажа, но по един дипломатичен начин, по един начин, който излиза от любов, от желание за промяна, а не от негативно явление. И така, тези амиши просто ме впечатлиха и си казах, Господи, когато ти казваш да обичаме врага си, ти какво искаш да кажеш с това? Да му се хвърлим на врата и емоционално да го поканим един крадец в къщи, да си открадне каквото си иска или нещо друго. Господ никога от нас не иска неадекватни действия. Господ никога не иска да бъдем наивни. Само, че той какъв пример ни даде? Я да си спомним на Голготският кръст какво направи той. Издаде ли смърт на присъна на каящия се разбойник? Защо той, Спасителят, който пре бичовите, подигравките, заплюването, изведнъж той прозря в този разбойник желание за промяна. Духа на пророците се казва, че ако този човек е имал възможност да живее, той е щял да бъде съвсем друг. Той е щял да живее по един наистина християнски образец. Малко перефразирам. Но идеята е, че Господ, след като даде живота си за всеки един от нас, за всички хора, които желаят да се променят, той им дава шанс. Той не ги кара на сила в небето. Фактът, че ще има фигуративно казано кози и овце, показва, че ените ще приемат тази благодат, другите няма да я приемат. Тук прочетах една интересна мисъл, която искам да я споделя също с вас. Човешкото сърце е еретично по своята същност и ако не е добре обучено от писанията и напълно осветено от обитаващия в него дух, съвсем сигурно е, че ще внесе собствените си възгледи в религиозните си вярвания и навици. Възможно е, например, да смеси ревността на духа с разгорещеността на плътта и да обърка искрите на прегрялото си въображение с отблясъците на истинското Божие присъствие. Когато за първи път го четах, някакси така малко се стреснах, не можах да го разбера от първо четене. Но когато после започнах да го анализирам, братците, много често това се появява. Защото ние много често се опитваме с човешки стандартни измерителни уреди да измерим нещо, което се мери по божествен начин. Не може това да стане. Нашите уреди, ако не са еталонирани по божествения стандарт, просто се разминаваме. В похвалното си желание да видим огъня на Петдесетницата отново да гори сред нас, понякога сме виновни за това, че преувеличаваме фактите. Обикновено посочваме ревността на големите свети и тяхната страстна любов в плъмтящото им желание, а пропускаме да отбележим друга отличителна черта на характера им – спокойната им стабилна преценка и здрав разум. Не може да се работи само с емоция. Да, ние трябва да бъдем плъмтящи, трябва да горим с огъня на любовта, но иска се и трезва преценка. Понякога трябва да си замълчим, понякога трябва да направим допълнителен анализ. Понякога трябва да видим какъв най-точен стик да покажем, за да стоплим човек. Защото най-лесно да избълваме някаква информация, но ако ние не сме подготвени предварително за този разговор и най-малкото не познаваме характера на човека, народът казва, вместо да изпишем вежди, ще извадим очи. Тоест в духовната област е много опасно ние да преиграваме, да не балансираме нещата така, както трябва. След толкова години още можем да усетим разпаления дух на евангелизаторите, на реформаторите от средновековието. Може да поговорим за Янхо, за Мартин Лютер, за някои други. Аз тук съм си извадил една кратка информация, няма цялата вечета, защото ще отнеме много време. Но така като разсъждавах, си казах,
Все пак, когато ние четем история, тази история не може да бъде само за нашата информация. Най-лесно е да прочетеш нещо, да кажеш, да, така е, добре, но ако тази история ние не я приложим към съвременния 21 век, ако ние не видим нещо характерно, което можем да го използваме в живота си, когато видим посветеност в даден човек, независимо дали от 15 век или от 20 или 21 век, тази посветеност не може да ни влияе по някакъв начин, ако ние сме смирени. И тази посветеност ще ни въздейства при всички положения. Със сигурност Джон Уесли е една от най-интересните личности, които някога са живеели. Много хора са взели пример от неговия живот и са изпитали силно влияние от неговите писания и дело. И до днес трудовете му претърпяват нови и нови издания. Приблизително 11 години малкият Уесли така добре освоил основните елементи на познанието, че бил в състояние да посещава горните класове. Тук веднага си правя една скоба. Кой беше този, който около 12 години също проявяваше такива познания? И Исус Христос. Кой ли пример е следвал Уесли? Дали примера само на своите родители, на разните там патриарси или разните свещенослужители? Баща му го завел в Лондон, в училището Чатърхаус, където той се изявил като прилежен ученик. Наред с другото, изучавал из основи латински и гръцки. 6-те години там не били съвсем безоблачни, понеже Джон бил стипендиант и често бил подиграван от материално по-заможните ученици. За религиозния си живот по време на ученичеството си Уесли казва: «Аз четях Словото и се молих сутрин и вечер. Надявах се да бъда спасен поради това, че първо, не съм толкова лош като останалите момчета и второ, винаги съм отворен за религията, чета моята Библия, моля се редовно и ходя на църква». Някой път и ние спадаме в същата позиция. Господи, не в Твоя ли ми върших велики дела, не в Твоя ли ми изнасях проповеди, не в Твоя ли ми отивах да проповядам, не в Твоя ли ми лекувах болни. Господи, Господи, ама Господ ще ни каже, ако ние не сме се синхронизирали с Неговата божествена воля, ако ние не сме почувствали огъня на любовта в сърцата си, неизгарящият огън, Господ ще ни каже, махни се от мен, аз не те познавам. А Господи, как не ме познаваш? Ти нещо ти става, не може ти да не ме познаваш. Брати и сестри, факт ли е това, че го пише в Библията? Факт. Само, че ние понякога леко се изплъзваме и не препознаваме себе си в тази категория хора. А защо не допуснем, че ако ние не държим връзката си с Бога, може да изпаднем в такава кризисна ситуация? И аз по обратен път разсъждавам. Ако някога в живота ми има проблеми, които ме карат да бъда депресиран, да не намеря изходен път, след като Бог ми обещал, че ще има изходен път, веднага си казвам, ожидаря нещо си прекъснал връзката. Ако ти не можеш да се справиш сам, падай на колене, викай твой приятели, нещо направи, но връзката трябва да се прекъсне, а трябва да се възстанови след прекъсването. Моята колежка от 2 седмици компютъри прави страхотни мизери. И най-същата фирма ги поддържа компютрите. Нашите 3 компютъра са в идеално състояние. Нейният непрекъснато дефектира. Вика ми специалиста, проверява го, прави тестове. Компютър е наред. Губи файлове, притеснява се. Сега го дадахме на друг специалист. Нямам отговор защо така се получава. Ако бях някой светски, ще я да кажа, че някакъв полтергейст там се е завъдил. Нямам отговор. Но на всяко нещо трябва да има изходен път. Ние какво трябва да направим? Трябва да направим всичко възможно, ако един специалист ни помогне, викаме втори, трети, четвърти. Ако виждам, че не мога да излеза от това състояние на безизходица, причината трябва да я търся в себе си, а не в Бога. Защото християнската идеология се базира на непогрешимостта на нашия Спасител. А неговата непогрешимост се реализира чрез божествена любов, божествено въздействие, влиянието на Святия Дух в нашия ежедневен живот. Бог иска ние да растем и теоретично, и практично. Да се усмихваме повече, да помагаме повече. От особено значение за Джон Уесли се оказало неговото присъствие в Америка, неговото пребиваване там. Той бил доведен до смирение и с това до голяма степен подготвен за действието на Святия Дух. Предначертаната цел на пътуването била не само да проповядва благата вест на индианците и заселниците, но да получи яснота за собствения си път. Надявам се да усетя истинския смисъл на Евангелието, докато проповядах Христос на езичниците. Помните ли, Павел нещо приблизително беше казал, да не би като проповядаме на другите, самите ние да останем извън класацията. Малко перифразирам пак. Защо? Защо се получава така? Мислили ли сте върху стиха да обичаме ближния си както себе си? Аз, когато започнах да се задълбочавам върху това, си казах, какво значи да обичам себе си? Това значи да бъда себичен, това значи да бъда горделив, това значи да не мисля за другите, а да мисля за себе си. Това ли значи?
Не. Както милея за собствената си кожа, така да милея и за моя брат и моята сестра. Аз не мога да излъчвам любов, когато аз не съм усетил Божията любов. Аз мога да бъда щастлив, че съм обичан, когато погледна Исуса, когато видя неговите очи, неговия мил поглед, неговата утеха, и тогава аз мога да се почувствам щастлив. Запитайка, след това давайки щастието на другите. Не може тъжен човек да прави хората радостни. Това е просто невъзможно.
Чрез добри дела, чрез саможертва и чрез безупречен начин на живот, Уесли се опитал да спаси душата си, но чрез контактите си той разбрал, че не му се отдава да постигне мира, притежаван от други християни. Още не бил осъзнал истината, че човек се оправдава чрез вяра. Но Бог го приготвил за истинското благословение, което той трябвало да приеме и да предаде на другите. Много християни желаят изливането на Святия Дух, както го преживяха първите апостоли. Само че преди време един брат казваше, брати и сестри, ние искаме да приемем един Боинг в Пловдив, само че летището е пригодено за самолетите от стопанската авиация. Може ли с непригодено летище за Боинг, за един огромен самолет, ние да искаме Святия Дух да се излее? Ние трябва да подготвим почвата, трябва да сме готови за служба. Знаете ли, свободата ни свари много и неподготвени, да ви кажа. Сега никой не ни забранява много неща, но ние нямаме сила. Правим една евангелизация, правим здравно изложение и после, ако дойдат 1000 души, какво правим? Кой ще пратим там да служи? Ами ако дойде сега половината град иска да слуша темите ни, къде ще ги приутим тези хора? Да не мислим за това. Бог ще промисли. От нас се иска, дори да сме двама или трима, да постоянстваме. Да постоянстваме в активността си. Да постоянстваме в доверието си. Да постоянстваме в нашата добронамереност. Евангелизаторът Уесли обаче не само внимавал за чистотата на своето сърце, като се стремял да бъде съвършен в слово и дело, но полагал усилия, щото и другите да повярват. Така той посещавал хора в затвора, бил близо до бедни и болни, помагал с личните си средства, доколкото му било възможно. Поведението му се виждало на някои приятели чудновато, дори ексцентрично. Да, тук отварям на скоба. Ако ние в този безчестен свят, в този цвят на тъмнина, макар и някакви проблясъци на светлина да показваме, много хора ще ни сочат с пръст, като хора, които не са за този век. Те ще ни се смеят, те ще ни се подиграват. Но, брати, сте помните ли какво каза Петър? Да не страдаме като кръстилци, лъжци и убийци, а като страдаме, да страдаме като Христови чада. Не можем да избегнем някои последствия. Но можем да направим всичко възможно да съхраним огъня в себе си. Въпреки подигравателните подмятания, той неотклонно спазвал този начин на поведение и се радвал, че името му бивало оклеветявано. Единствената цел на живота му била да върши Божията воля и да живее в святост. А ние? Нека тази вечер се разделим с това послание. Каквото и да правим, където и да се намираме, нека да живеем по начин, който съхранява този огън в сърцата ни. Този огън да бъде незагасяем. Този огън да бъде такъв, че когато хората го усетят, когато го видят, когато разбират, че този огън не може да изгори, че той се поддържа от някаква свръхестествена сила, да пожелаят тази сила, да пожелаят тази радост, да пожелаят тази любов, е моето желание към всички ни. Амин.